마미램.
니부 냄새여나 와우 보빈
천상거봐 Azatlık Radyosu'nun Yeşiller Tapşuruğu. Kızıklı haberler, aktüel engemeler, Yeşiller Tırmışı, Yumur, Seyaset, Kungül Aşu. Bunlar varsa da Azatlık Radyosu'nun Kızgan Taba Tapşuruğunda. Tabanı kızdıra başlayınız.
Hürmetli radyo tinglovchilar, Qizg'an Toba o'zishini davom etayin deymiz mana. O'ngan bo'lgan totar yigit qizlar bilan tanishtiruvimizni davom etamiz. Bugun bizda qonoqda shunday bir o'zinchalikli yigit, totar yigiti Ruslan Safin, ana showman biyushi oldingi totar yigiti debgina qisqacha aytib olaylik. Endi u to'g'riroq narsalar bilan shug'ullangan ham g'umman. Nindi o'lkalarda o'zini sinab qaraganini o'zingizlar. Ruslan, biz seni bilamiz, endi Yong'oqsor teleradio kompaniyasida anda kino tushirdilar, Yalang oyoqli qiz degan kinofilm edi u. Ham senda Somat ismli tub rolini boshqarding, ham Шуннан син ничектер күпмедер зур танылу алдың. Ә шуннан да син кайсы як егете биографиң белән кыскача таныштырып китәле?
Мин үзем Казан егетен. Казанда 13 татар гимназиясын бетердем һәм соңрак Казан дәүләт техник университетына кереп, аны тәмамладым. Экономика институтында бетердем. Институттан соң бераз параллельно биеп йөрдем. Шулай барука килдем, Насиравга да эләктем.
Кастингка үзең килдеңме, кемдер тәкъдим иттеме сине? Әле син ялгышмасам, Ләйсән Сынугатованың клибында да төштең.
Бигәндә, бигәндә, мине кайбер җырчылар үзләренә биергә чакыра иделәр һәм клипларда төшергә. Төштем рекламаларда, клипларда төштем. Һәм шуңнан соң мин баскетбол белән шөгыльләнәм. Спортзалдан чыкканда минем дустым килде дә, менә бу сериал турында, кастинг турында сөйләде. Мин белмим, миңа шулай бик
Бик җитди карамадың инде.
Ну, я бик җитди карамадым һәм икенче көнне һаман бу миңа шау тарата Нью-Йорктан килде дә, машина утыртты да, менә ТМВ алып килде.
Шунда?
Шунда карасам, анда кеше күп инде, кастинг бара, бөтен җирдә суета, нәрсәдер бөтен җирдә пробуете, бөтен җирдә ут, кешеләр күп, жюри утыра, телевидение. Миңа ул ничектер беренче тапкыр бераз каушап калдым. Аннары соң инде бер бит бирделәр дә, әйдә минем чарат җиткәч, Тамшыгөл янына килеп, аны минем белән уйнарга сорадым да, инде менә бергәләп беренче тапкыр укып, мәхәббәтне күрсәттем. Эшләдек, аннары соң икенче кыз, өченче кыз.
Төрле кызлар белән рольдә уйнап
карадым.
Һәм жюри сине шатты.
Отта йөри беләсеңме, диделәр, мәтәм беләм. Баянда уйный беләсеңме, мәтәм беләм. Татар телен беләсеңме, мәтәм беләм. Һәм сериалда уйный башлаганда бер нәрсәсен дә белмим икәнеңне аңладым. Чөнки татар теле шундый матур, шундый бай.
Ләкин син барып йөреп чыктың бит анда, уйнадың.
Уйнадым, бөтенесе дә, әлбәттә, ортада йөрдем, баянда да уйнадым.
Мен бүлдерәм инде. Ә кем әйткән исең, баянга күпмедер уйнарга һәм атта йөрергә? Син кайсы авылга кайтып йөрдең, кайсы районга кайтып йөрдең?
16-нчы музыкаль мәктәбен бетердем, баяндан. Һәм артта шабырга дәвәт йөрәтте инде. Авылда пешән шабырга да камы тамагы. Аны бабайым пешән шабырга да, атта да йөрергә дә инде, мотоциклда да йөрергә йөрәтте. Мин кечкенәдән үк инде авылда үскән егет. Шуңа күрә алар миңа бик таныш.
Киноға әйләнеп кайтсак, шулай дип сорадылар, син шулай дип әйттең. Һәм инде күпмедән соң сине алдылар.
Бер атна үтте дә шулай тораттылар. Анда тагын бер Уфа Мамайны алдылар. Самат роленә. Һәм менә без бергәләп репетировать иттек тә, һәм мине төп рольгә мине алдылар.
Һәм менә кино төшерелде. Кыскасы, нинди эмоцияләрдән чыктың соң кинодан соң? Үзеңдә нинди ашыштың?
Беренчедән, менә бу актер рольләрендә уйнарга бик ошады миңа, кызык. Ул миңа ничектер яңа, әйбер. Мен һәрвакытта яңа бер кеше, аны ничектер үтәргә, эшләргә. Тагын бер төшерсәләр, мин аны икенчерәк уйнар идем. Ну, белмим, эмоциялар бик зур иде, һәм бик күп шундый йолдызлар белән төшәргә туры килде.
Йолдызлар дигәндә кемнәрне әйтәсең?
Ләйсән Сунагатова инде, Асыл Яр, бит нәрсәнең исемнәрен дә белмим.
Күбесе белән таныштың иде, күрештең?
Күбесе белән әйт таныштым, әлбәттә, минем өчен ул бик кызыклы иде, бик шады. Алар белән эшләргә, алар белән бергәләп бер сценада булырга дип
әйтәм.
Бер сәхнәдә.
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Клиплар күп булдымы соң, клиплар?
Клиплар бик күп булды. Мин беренче клибым Мәликәдә төштем.
Мәликәдә?
Мәликә белән бергәләп эшләдем.
Синең җырын хәтерләмисең, мин дирек җырый
идем. Казан турында җыр иде. Бу беренче клибым минем. Аннарсы мин Алия Исрафилова белән төштем. Ләйсән Сунагатова белән төштем. Бер шатыр белән бергәләп эшләдек инде бераз. Артистлар белән шәргә туры килде.
Шактый булган икән инде.
Әйе, әлем рус җырчыларында да төшкәнем булды, минем Мәскәүдә төшкәнем булды, клипларда.
Кемнәрнекендә?
группа секси. Бик көп группалар болду эми.
Мындай Казанга келгендер эми эле юрисиңме Москвага?
Мен өзүм жүрмөйм, алар көбүлөрү Казандан, кам көбүлөрү инде Москвага кеттилер, анда иштерге жүрөрга. Шулай чакыралар. Мен аларны билмим деп көбүлөрү өзлөрү шалтыртабар, шалтыртабар.
Бийген убакыттан исте калдыргандар экен.
Көбүлөрү клипте көрөт, көбүлөрү бийгенден соң, көбүлөрү сериалдан соң да шалтыртабар бик көп. Азыр да эми рекламаларга чакыралар мен көп убакытым түшөм.
Акчалаштырылдымы? Көп мен акчасы бар инде.
Акчасы бар, албетте акчасы бар. Мәскәү дәрәҗәсе түгел, албетте, но минем анда беренчедән акча өчен түгел.
Үзеңә кызык
ди. Үзеңә кызык, эше хобби шикелле Петрга да була инде.
Ярты ел микән соң инде, бәлки ярты елдан күбрәктер татар дискотекасы оештыра башладың.
Әйе.
Бу идея каян килеп чыкты?
Мин бийгәндә рус дискотекаларын эшләдем, Йолдызларны, Мәскәүдән Йолдызларны монда Казанга чакырып, шулай организовать иттем. Һәм монда татар дискотекаларына җирип, әлбәттә карадым, безнең татарларга әз кая барырга, кая биергә, күңел ачарга. Шуңа күрә минем менә уй килде татар дискотекаларын оештырырга инде. Хәзер дә әлбәттә Илнас Сафиуллин белән бергәләп татар дискотекаларын оештырырга.
Әйтеп торасызмы? Нәрсәсе белән аерыла, нишле кирәк? Аудитория таныштырып итәләш, башка дискотекаларда еш йөрисең, ял итәсең, күрәсең, беләсең дигәндәй.
Аудиториялар бик аерыла, чөнки татар дискотекаларында яшьләр, мужиктер үзләрен яхшырак тота, бик гади рус дискотекаларына караганда. Әмма рус дискотекалары современныйрак һәм гламур яктан да, музыка яктан да бик алда. Безнең дә татар дискотекалары хәзер артта калмый, без дә хәзер аларны шулай современник яктан яхшыртырга, алдарак та булырга мөмкин. Һәм шуны без эшлибез.
Менә син башка дискотекаларга ни өчен йөрисең? Анда татарлар күпме? Безнең тыңлаучылар авылларда, районнарда яши. Алар елга 1-2 тапкыр зур татар дискотекасына баралар, ә гомумән Казанда үтүче башка тусовкаларны белмиләр диярлек. Алар ничек ярак үтә башка тусовкалар?
Башка тусовкалар ничек үтә? Бар инде үзенең тусовкасы, һәм анда татарлар да бар әлбәттә.
Менә син йөри торган,
мин йөри торган күп татарлар бик күп, ләкин алар татар дискотекаларына җирмиләр.
Ни өчен сорап караган бармы? Үзеңне чакырганнарым
бар. Чакырганнарым бар, кемне чакырдым бик аларга шады. Аларны уйлар хәзер менә җырчы, гармунчыга дип бөтенләй икенче уйлар. Шуңа күрә алар татар дискотекаларына җирмиләр. Ә мондый тусовкаларда әлбәттә алар үзләрен күрсәтәләр, матур анда музыка да икенче төрле, анда аралашу да икенче төрле. Бөтенләй аерылып тора. Минем ха дискотекалар оештырганда концерт варианты шамымам. Я именно дискотека кешеләр биергә аралашырга килсен өчен дип оештырам. Ретро дискотекаларда оештырасым килә. Зурларга бер-берсенә аралашсыннар, сөйләшсеннәр, биешсеннәр. Һәм әлбәттә безгә яшьләргә дә инде дискотекаларны современный яктан бик яхшы эшлисе килә.
Үзегез дусларыгыз белән, Казан дуслары белән татарча сөйләшәсезме? Аралашу ягы ничек кирәк?
Аралашу ягы бераз кыенрак,
чөнки
кайберләре үзләрен татарлар дип әйтәләр дә, әлбәттә татарча сөйләшмиләр. Татарча музыканы да машинада куйганда да кайберләре аңламыйлар һәм ничектер оялалар.
Минемчә дөрес.
Минемчә дөрес түгел, әлбәттә мин машинада һәрвакытта татарым, радиосы да татар музыкасы гына уйный. Һәрвакытта салатын туын, аның белән бергәләп җырлап, эшләремне эшләп йөрим инде.
Ә менә дусларыңа килгәндә алар
Бөтенесендә дә түгел, әлбәттә бар инде шундый татарлар, ул татар җырларын яратып, татарча сөйләшеп йөргәннәре әлбәттә күп инде. Именно менә бу тусовкаларда алар әз, алар бераз бар-барына аңа бетермиләр, аларны белмиләр, күрмәделәр. Аларга менә вот күрсәтәләр, ничектер концертлар, панор, шулай дип уйлыйлар. Безнең дискотекаларда килгәндә, минем дусларым килгәндә, әлбәттә алар карыйлар, кеше күп, матур кыз бар, матур егетләр, киенгән йөриләр, музыкасы да шундый ук инде бит әтергән, әйе, ритмнар шулай ук та сөйләшергә була, аралашырга була. Кешеләр просто белмиләр.
Һәм инде менә теләк иштәсе килә синнән, яшьләргә гомумән нинди теләкләрең әйтәсең килә? Син менә гомумән киңәеп әйтсәң иде, чөнки син тегендә дә йөрисең, монда да йөрисең, урыс яшьләр арасында, чит ил яшьләр арасында, татар яшьләр арасында да. Нинди булсыннар татар егет кызлары?
Беренчедән татар булуы безне онытмагыз, гурур булыгыз, бер нәрсәдән дә курыкмагыз, бөтен җирдә дә булыгыз. Нәрсә шый шунда, бөтен җирдә дә керергә кирәк, барырга кирәк, кастингларга участвовать итәргә кирәк, бирегә дә җырларга да кирәк. Минемчә, яшь вакытта бөтен нәрсәне дә эшләп карарга кирәк.
Ә Руслан, шундый сорау инде, соңгы сорау. Син әле иләнгәнме?
Мин әле иләнмәгән.
Ирекле егет, әме?
Әй, мин әле ирекле егет.
Аха. Бик зур рәхмәт Русланга, бездә бүген кунакта булды шоумен биюче алдынгы татар егете Руслан Сафин. Киләсе очрашуларга кадәр, Руслан.
Рәхмәт, сау булыгыз, дуслар.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.